Вітаю усіх. Подкаст «Без оголошення війни». Олександр Варамчук, Ілля Кабачинський. Ми, говорячи часто про початок ХХ століття, згадуємо, як розвалюються імперії, і навколо цього багато ходимо. Одна з найбільших імперій, яка була в цьому світі, це Британська імперія, і вам також відомо, що вона розвалилася. І, власне, Олександр, про що сьогодні ми, зважаючи на це, говоримо?
Ну, справді, колись існувала імперія, яка керувала приблизно чвертю населення планети, займала приблизно таку ж саму частину поверхні Землі і домінувала фактично над всіма океанами протягом більше, ніж кількох століть. І могло б здаватися, що це за імперія. Це може бути там Монгольська імперія, це може бути там імперія Темерлана чи Радянський Союз, чи навіть імперія дядька Сема з його потужним доларом. Насправді ж, наймогутнішою імперією всіх часів і народів була справді Британська імперія. І доволі дивно, як архіпелаг островів, де постійно йдуть дощі, став правити світом. Це питання, яке теж вимагає якоїсь відповіді. Про нього ми розкажемо, можливо, в якомусь іншому випуску. Сьогодні ж ми говоримо про обставини падіння цієї найбільшої імперії всіх часів і народів.
В коментарях мені в інстаграмі хтось написав, що ви там розповідаєте про імперії, про те, що вони падають, бо у нас є випуск про Османську імперію, послухайте там про Римську імперію, хоч і жартівливий, але також цікавий випуск. І питають, а імперії падають? А чи виростають нові імперії? Чи можливо, щоб нова імперія виросла? Ми з Олександром поставили собі ціль спробувати на цю тему поговорити. Нам потрібно якийсь час підготуватись, але думаю, що через декілька випусків щось таке спробуємо придумати і відповісти на це питання. Але зараз, перед тим, як перейдемо до Британської імперії, я хочу нагадати, що у нас є партнер, це компанія ICU. В попередньому випуску я розповідав про військові облігації, і сьогодні хочу, взагалом розповідав, що це таке, а сьогодні хотів би пояснити, чому я їх купую і чому саме з ICU. У мене тут три суперкоротеньких пункти. По-перше, знову ж таки, майже всі фінансові експерти з нормальною експертизою кажуть, що військові облігації – це один спосіб не просто зберегти кошти, а й трохи заробити. Мені вдавалося купувати облігації з дохідністю вище 20%, зараз вона трошки менше, можна взяти 18-19%, і це хороша дохідність, яка перевищує інфляцію в Україні прямо зараз, плюс цих облігацій немає податку. І по-третє, насправді дуже простий метод купівлі цих облігацій. Я купую через Дію, обираю потрібний мені термін, там є декілька варіантів на вибір, і вказую брокера ICU, бо там найвищий відсоток. За кілька кліків купую необхідну мені кількість облігацій. Важливий момент також, що якщо ви там обираєте термін 1, 2, 3 роки, то дохідність буде приходити там кожних півроку з якоюсь періодичністю. Тобто це не те, що ви заморажуєте всю суму на весь довгий термін. Це важливо. Я це роблю, тому що для мене це певна диверсифікація ризиків. Готівковий долар також знецінюється. Акції купувати зараз не дуже так вже просто, а облігації – один з методів, як і підтримати Збройні Сили України, так і трохи заробити. Нагадаю, що це не є фінансовою порадою, скоріше таки розповідь про один з інструментів, про який ви могли не знати. Ручну стратегію обирайте самі і загалом підвищуйте фінансову грамотність в майбутньому, точно себе за це похвалите. ICU, дякую за підтримку нашого подкаста. Олександре, давай розказуй про Британську імперію.
Давай кілька, можливо, таких загальних слів про те, чим була Британська імперія, щоб зрозуміти, звідки вона падала. Бо Британська імперія починалася передусім як економічне явище, і в цьому сенсі це одна з тих сучасних, скажімо так, чи модерних імперій. Америка є, можна сказати, теж економічною імперією, але вже дещо в новій формі. Фактично, зростання Британської імперії відбувалося завдяки комерції, величезній глобальній торгівлі і споживанню. Цукор, спеції, чай, текстиль – все це змушувало англійських мореплавців покидати спокійну атмосферу барів чи борделів і відбувати в дуже небезпечні плавання. Але це була від самого початку глобалізація за ленінським принципом «грабуй награбоване». Бо британці не були першими будівничими імперії, вони були піратами, які обскубували попередні імперії: Португалію, Іспанію, Голландію, Францію. Тобто, фактично, вони приходили вже на якесь підготовлене поле. Як вдалося пограбувати інші європейські імперії? З кінця 18 століття Британія випереджала своїх конкурентів як піонер нових технологій. Британські інженери були в авангарді промислової революції, яка використовувала силу пари, різні технологічні інновації, аби трансформувати світову економіку і фактично змінити міжнародний баланс сил. Маючи дуже потужний і ефективний флот, Британія контролювала всі світові океани. А що це означає? Це означає, що вона контролювала світову торгівлю. Абсолютно так само, як зараз американські ВМС контролюють світову торгівлю і
Ми з тобою
забезпечують
про це
стабільність.
говорили якраз у
Так.
випуску про Америку.
Забезпечують стабільність американського долара. Якщо щось станеться з світовими океанами, скажімо, Китай їх перейме, ну то всі люди, які мають вдома під матрасами долари, можуть з ними, можна сказати, попрощатися. Другим фактором, від якого залежала могутність імперії, була демографія. Точніше, здатність долати велетенську диспропорцію в кількості населення між ядром імперії, тобто Британським півостровом, і колоніями. Це вимагало неабиякої організації управління. Ну, власне, спосіб функціонування Британської імперії був тріумфом мінімалізму. На кінець 19 століття 900 британських державних службовців і 70 тисяч британських солдатів управляли більше ніж 250 мільйонами індусів. Тобто, фактично, це п'ята частина всієї світової популяції, там мінімальна кількість чиновників. І це при тому, що згадані 70 тисяч піхотинців були левовою частиною цілої британської сухопутної армії. Тобто більшість британської армії не перебувала на території Британії, вона перебувала в колоніях. Постійна армія в самій Британії була відносно невеликою. Цей експедиційний корпус більше страждав від хвороб і стикнувся з вищою смертністю. Зокрема, там вмирало 69 солдатів на тисячу щороку. Це доволі висока смертність серед солдатів. І це вже не кажу про фінансовий кошт утримання цього корпусу далеко від домівки. Вербування солдата на його утримання в Індії коштувало 100 фунтів стерлінгів. Таким чином Британія витрачала понад мільйон фунтів стерлінгів на рік для того, аби утримувати там цю доволі серйозну силу. Подібні сили, якби вони були дислоковані в Європі, вони б коштували в п'ятеро менше. Тобто близько 200 тисяч стерлінгів. Якщо просто, контроль за велетенськими заморськими територіями створював демографічний тиск. І це особливо давалося в знаки під час великих воєн, коли армія і флот були потрібні для захисту материнської території, тут і зараз. А тут у Британії величезна кількість територій знаходиться десь далеко. При цьому страждає там від хвороб і багатьох інших речей. І це все врешті не віщувало нічого доброго у ХХ столітті. Коли між 14-м і 45-м роком Британія вела дві масштабні світові війни. Тобто весь британський імперський порядок був в такий спосіб підважений вже протягом ХХ століття, про що ми зараз і будемо говорити. Не менш важливим ставав і третій фактор – це фактор комунікації. Британська могутність підкріплювалася трьома підвалинами зв'язку з колоніями, які полегшували зв'язок і контроль над цими територіями. По-перше, це телеграфний кабель. Треба було мати зв'язок з цими всіма людьми. По-друге, пароплавний шлях, тобто контроль за морями. І третій, все більш важливий, це залізниці. І тут британці зіштовхнулися з серйозними проблемами. В себе вдома Лондон будував залізниці з мінімальним втручанням держави. А ось побудова залізничної мережі по всій Велетенській імперії залежала від щедрих державних субсидій. І вони ставали істотним тягарем для британської скарбниці. Тобто імперія – це не лише отримування прибутків, це ще й певні інвестиції. Довгий час перемагала бухгалтерська логіка. Індія вважалася діамантом в британській короні, тобто джерелом багатств, ресурсу, матеріального і так само людського. Мовляв, все це вартує своїх інвестицій, тому давайте трошки там і вкладатися в ту ж саму Індію. Тим більше, що британці могли використовувати Індію для контролю над іншими колоніями, над іншою частиною Євразії, яка фактично простягалася від Мальти, де були британські сили, аж до Гонконгу. І Індія там була стратегічним пунктом. Завдяки півострову британський флот панував, наприклад, в Індійському океані і фактично мав вхід до Тихого океану. Без контролю над Індією годі було сподіватися впливу на Китай, який в 19 столітті переживав не найкращі свої часи і перебував так чи інакше в залежності від британського капіталу. Іншими словами, британська імперія – це як складний конструктор, в якому кожен елемент відіграє свою особливу роль. І від нього, від кожного цього елементу залежить цілісність всієї конструкції. Тобто витягнути один шматочок і розпадеться вся конструкція. І в цьому сенсі майбутнє Британської імперії в Євразії залежало від головного елементу, тобто від Індії. Іншими важливими точками британського панування були Суецький канал і Капська область. Це такий ріг на півдні Франції, Африки. Суец мав капітальне значення для британської торгівлі з Азією, але завжди існувала загроза, що його могли перекрити у випадку великої європейської війни. Саме тому Південно-Африканський мис Доброї Надії став наріжним каменем всієї британської колоніальної системи. Не можна забувати і те, що південно-африканські державки, де тоді мешкали бури, бури – це такий така етнополітична спільнота, це нідерландські поселенці, які там поселилися, аби заробляти гроші, там пригнічували темношкіре населення і так далі. А всі ці бури опинилися фактично на найбільших в світі родовищах золота. І в цьому сенсі почався конфлікт між бурами і британцями. Він закінчився дуже кровопролитною війною наприкінці 19 століття. Війною, яка завершилася включенням цих південно-африканських територій до британської корони. На початок ХХ століття народилося найважливіше явище сучасності, або, скажімо так, один з ключових факторів, який змінив весь світ, це справді глобальні засоби масової інформації. Їхній вплив був вирішальний у наближенні імперії, Британської імперії, до її зеніту і до її остаточного падіння. Як це проявлялося? Преса, перш за все, ввела імперію і взагалі британське суспільство в спокусу, яку греки називали гординою. Тобто, гординя, яка фактично якоюсь мірою передувала падінню цієї держави. Ну, мовляв, Бомбей, Калькутта за 3 дні, так як росіяни казали, що Київ за 3 дні. Британці думали, що вони там будуть всіма управляти. Британську громадську думку опанував теж дух доброго патерналізму. Ну, мовляв, Британська імперія це добро, несе в світ лише добро. Індусам, африканцям казали, що чого вам жалітися на імперське панування? Ми несемо вам світу цивілізацію, освіту, культуру, англійську мову, технології, залізниці, тобто все найкраще. Ніхто краще не сформулював оцю місію несення тягаря білої людини, як поет і прозаїк Редьярд Кіплінг, автор поезії про британський експедиційний корпус в Індії, різних оповідань, зокрема про Мауглі. Але оцей тягар білої людини, який популяризувався в пресі, він мав і іншу сторону медалі. Через пресу посилювався тиск з боку тих елементів британського суспільства, які не хотіли посилати британських солдат хворіти, вмирати в Індії, де там не дуже все і весело. І я вже не кажу про кліматичні обставини. Щороку наприкінці березня індійські рівнини стають нестерпно спекотними. І залишається така температура аж до кінця вересня. Відповідно, до появи кондиціонерів Індія влітку була справжньою лазнею для європейців. Британська колоніальна адміністрація підшуковувала більш прийнятні місцини для обладнання своїх штаб-квартир, щоб не пектися під цим сонцем. Зокрема, шукали місця у передгір'ях Гімалаїв. Якщо поглянути на карту, це крайня північ Індії. Там погода була більш-менш прийнятною. Але це було лише тимчасове рішення, яке, крім того, ускладнювало процес адміністрації. Одна з таких ставок містилася в містечку Сімла в північному районі Пенджаб сучасної Індії на висоті трошки більше 2000 метрів над рівнем моря. То це приблизно як Говерла. Ну, умовно кажучи, британці зробили собі ставку десь там на Говерлі. І більше, ніж 1600 кілометрів від Калькутти. Дуже, дуже далеко від важливого економічного центру. До побудови залізниці в 1903 році єдиним способом дістатися до цієї Сілми було їхати верхи кіньми. Інакше ні. А коли розливалися річки...
Там 2 тижні, напевно, ще й верхи треба було їхати.
1600 кілометрів, можливо, навіть далі. А потім, коли трапляються річки, ну, річки розливаються, треба були слони, бо інакше не можна було пройти. Ти розумієш, наскільки важко було управляти цією територією? Тим паче, що всі ці адміністратори, ця тисяча адміністраторів, яка там керувала 250-мільйонним населенням, вона ховалася переважно від сонця в різних гірських ущелинах. Не менш важливе інше питання. Як можна зберігати контроль над глобальною імперією, не виходячи за межі британських островів? Сама королева Вікторія, така, яка довго правила в 19 столітті, їй присвоїли титул імператриці Індії в 1877 році, вона ніколи не наближалася до Індії. Тобто вона жила за давньою арабською приказкою. Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет йде до гори. Тобто, якщо треба було порішати якесь питання за участі імператриці, то до Британії приїжджали індуси. Британські серйозні лорди ніколи до тієї Індії не їздили. На місцях всі найважливіші питання вирішував намісник, тобто віце-король. Його апарат утримувався за рахунок податків, які стягувалися з місцевого населення. Тобто, і найбільша іронія цього британського імперіалізму полягала в тому, що за всі намісницькі палаци, за все їхнє класне життя, за залізниці, за комунікації платив ніхто інший, тільки індійський платник податків. І фактично до здобуття свободи індусам довелося платити за привілей перебувати під владою британців. Ну, фактично вони доплачували за те, що були частиною цієї британської імперії. Все це, зрозуміло, не сприяло збереженню самої системи. Індійські борці за незалежність, зокрема, скаржилися, що багатства Індії витікають до кишені іноземців, що, от, мовляв, ми тут важко працюємо, а заробляють на цьому прокляті білі індуси.
Але у мене от питання, наскільки справедливим буде сказати, ну, що британці, коли пішли, вони ж залізницю не забрали, міста, які вони побудували, вони лишили. Я не виправдовую, звичайно, це колоніалізм і так далі, але можна було після цієї сторони завернути.
Так, і про це теж поговоримо сьогодні, і я пропоную взагалі записати окремий випуск про те, що таке Британська імперія. Бо я особисто вважаю, що вона принесла більше позитиву, ніж негативу, але вона теж мала свої структурні проблеми, які врешті привели до її занепаду, бо в якоюсь мірою насправді те, що казали індійські борці за незалежність, там Махатма Ганді, Неру і так далі, в цьому була рація. Але з іншого боку, відтік грошей з Індії, він не був таким великим, як у випадку, наприклад, голландців, які викачали з Індонезії фактично 10% всього прибутку, а британці з Індії викачали лише 1%. Тобто британський імперіалізм, він не був найгіршим. Він був, швидше сказати, найкращим з усіх можливих імперіалізмів того часу. Не кажучи вже про бельгійського короля, який просто вбивав мільйонами мешканців Конго, і там взагалі ніхто не рахувався з людським життям. Так чи інакше, цей тягар британського імперіалізму, він теж розподілявся нерівномірно. Дещо парадоксально, на збереженні імперії вигравала більшість індусів, тобто 3/4 індусів, які мешкали в сільській місцевості, бо їм був гарантований принаймні відносно рівний статус. Тобто, якби не було британської імперії, їм би жилось гірше. А ось бажання до незалежності підживлювалося тим, що Лондон відторгнув, фактично відчужив від себе привілейовану меншість. Справді, британці створили англомовну освічену індійську еліту. І, зокрема, от ми маємо зараз прем'єра Великої Британії, який походить з такого типу індійської англомовної такої дуже класно освіченої еліти. Це такий клас службовців, від яких насправді залежала система управління на місцях. З часом ці люди почали висувати претензії на більшу частку в управлінні країною. Але британська еліта, на зразок лорда Керзона чи Вінстона Черчилля, яка сиділа в Лондоні і дивилася на Індію згори, відкидала пропозиції. Вона не хотіла давати владу цим місцевим англофонним елітам, натомість воліла зберігати такий декоративний інститут махараджів, таких князьків, чи швидше весільних генералів, які просто там десь були, нібито вони управляють, але де-факто все було під контролем британських адміністраторів. Тобто виходить так, що Лондон відчужив впливову групу індійської аристократії, яка була вихована в британських школах, в університетах і так далі. І вона виступала вже проти британського управління. І тут великий парадокс. Лідер Індійського національного конгресу Джавахарлал Неру, тобто один з їхніх таких батьків-засновників їхньої незалежності, закінчив не що інше, тільки юридичний факультет Кембриджського університету. Мохандас Ганді, інший їхній важливий лідер, тобто Махатма Ганді, також отримав юридичну освіту в Лондоні. Всі вони вчилися в Великій Британії. Це була швидше еліта, ніж якийсь пересічний індус. Вони всі
зараз
скористалися.
Зараз кажуть, знаєш, на Лондон Лондонград, а тоді виходить, що був Індоград.
Ну, я не скажу, що вони управляли, вони не були, наприклад, представлені в парламенті, якось там особливо, чи в політичних колах, але вони отримували свою користь з перебування в складі Великої імперії, але вони не отримували політичної влади на місцях. І це був великий виклик. Виклик, який, зрештою, привів до занепаду цієї держави. Тобто, в результаті, британське управління в Індії було гарним таким потьомкінським селом. Зовні все виглядало просто чудово, залізниці, як ти кажеш, все нормально будується. Всередині панувала нездорова атмосфера, яка наближала загибель цього глобального впливу. І цю загибель пришвидшили катаклізми 20-го століття, які зробили можливим фактичне зникнення найбільшої в світі імперії за життя буквально одного покоління. Треба собі уявити, що коли Вінстон Черчилль ходив до школи в 1880-ті роки, все навколо оберталося навколо могутності Британії. Коли ж він помер, в 1965 році всі найважливіші частини Британської імперії зникли. Британія обмежувалася лише тим островом. Тобто виходить, що за життя одного покоління все змінилося, все перевернулося з ніг на голову. Як це взагалі могло статися? Кінець імперії зображується часто як перемога борців за свободу, які взялися до зброї там від Дубліна до Нью-Делі і звільнили свої народи від ярма британського колоніального правління. Але це дещо спрощений образ. Британія опинилася перед викликом не стільки національно-визвольних рухів, всіх цих Ганді, Неру і так далі, скільки конкуруючих і набагато більш безжалісних імперій. Зокрема, Бельгійської імперії, Німецької, можна сказати, теж в якійсь формі Радянської імперії. Якраз конкуренція між імперіями призвела до двох світових воєн, до Першої і до Другої світової війни. Вона дестабілізувала весь імперський світопорядок. Кожен з конкурентів старався розігрувати антиколоніальні рухи на власну користь. Наприклад, сама Британія підштовхувала арабів до повстання проти Османської імперії, обіцяючи їм незалежність, в тому числі на території Палестини. І там була ж ця відома історія, коли арабам пообіцяли, що вони отримають свою незалежність, а потім британці забрали свої слова назад. Звісно, що араби образилися і там почали різати ізраїльтян і євреїв. Але це інша історія. Німці зі свого боку розробили програму спонукання ісламських підданих британської корони до джихаду проти Лондону. Тобто вони розігрували оці різні національні рухи проти імперських центрів. Але в Першій світовій війні перемогу здобула Антанта, тобто Велика Британія вийшла з цієї війни переможцем. Британія ще більше розширила свої впливи, вона сформувала систему мандатів на уламках Османської імперії. В такий спосіб під британський контроль потрапили німецькі колонії в Африці, зокрема Того стало частиною Британії після Першої світової війни, тобто після 18-го року, Камерун, Східна Африка, з іншого боку Ірак, Трансйорданія, Палестина. Тобто ця територія десь нині відбувається, де нині, на яку нині звернені всі очі світу. Франція, наприклад, захопила собі Сирію і Ліван. Натомість британський вплив на шахський Іран зростав завдяки мажоритарному пакету акцій у англо-перській нафтовій компанії, яка, зрештою, зараз називається British Petroleum. Тобто виходить, що економічно Британія також серйозно розширилася. Британці тріумфували, і вони упивалися могутністю. Вони вважали, що все, ми королі світу, тепер всі нас повинні слухати. Найяскравішим вираженням оцих після Першої світової війни, цих настроїв, є алегоричний стінопис «Британія Пацифатріс», виконаний на замовлення Foreign Office з їхнього Міністерства закордонних справ у 21-му році. На цій картині зображена Британія у римському шоломі, в червоній мантії, ну, тобто, щось як на зразок пшонки, який картину якого знайшли після Майдану, тобто, алегорія нової Римської імперії, що от, мовляв, ми тут найсильніші, найпотужніші, а біля ніг Британії там діти переможеного ворога схилилися в покаянні. Просять у Британії прощення. Але це була насправді пірова перемога, тому що імперія ніколи не була такою великою з одного боку, а з іншого боку ціна перемоги була такою високою, що економічна цінність всіх цих нових територій не могла її компенсувати. Жодна воююча держава не витратила на війну, на Першу світову війну стільки, скільки Британія. І дуже скоро виявилося, що управління новими територіями, як правило, обходиться дорожче, ніж вони приносять доходу. Наведу приклад Іраку. Витрати на управління Іраком становили в 1921 році 23 мільйони фунтів стерлінгів. Це перевищувало загальний бюджет Великої Британії на охорону здоров'я. І з'явилися питання, чому ми не покращуємо охорону здоров'я, а віддаємо гроші на управління колоніями, які нам нічого не приносять. До Першої світової війни більшість британців вважали, що вигоди від імперії переважають над витратами. А от уже після Першої світової війни несподівано витрати почали переважати над перевагами. Але все ще більше питань з'явилося після початку Другої світової війни. Японці посунули британські впливи з Китаю, там навіть частину Китаю окупували, зайняли, зокрема, японці військово-морську базу Британії в Сінгапурі. І це було дуже важливе вікно Британії в Тихий океан. Черчилль командував тримати до самої смерті Сінгапур, але фортеця здалася. І тоді 60 тисяч захоплених в полон британських солдат, які перебували на цій території, які ніколи до цього не працювали фізично, вони були змушені виконувати різну рабську працю для нової імперії, для японців. Японці змусили їх будувати залізниці, будувати дороги, і це було дуже прикрий вид. Це було приниження для британців, але це теж було дуже серйозне свідчення слабкості Британської імперії, бо на цих британських рабів, які працювали на японців, дивилися інші народи і думали, ну, якщо британці вже такі слабкі, то, можливо, і нам треба проявити своє прагнення до незалежності. Зокрема, частина індусів під час Другої світової війни вважала, що потрібно повстати проти Британії і стати на бік Гітлера, і воювати на боці Третього рейху, і перемогти, і отримати свою незалежність. Але через те, що нацистська ідеологія була неприйнятною для багатьох підданих Британської імперії, більшість з них все-таки залишилася лояльною Лондону і, зокрема, союзникам, тобто і Сполученим Штатам, і Радянському Союзу, за винятком, зокрема, деяких палестинських муфтіїв, які підтримували Голокост. І є ця відома історія про те, як палестинський муфтій їздив до Гітлера і казав, що він всіляко підтримує знищення євреїв. Так чи інакше, майже 1 мільйон австралійців і понад 2,5 мільйони індусів служили в британській армії. Без канадських пілотів битва за Британію могла бути програна. Більшість індійських солдатів воювали лояльно, хоча і нарікали на різницю в платні. Зокрема, 75 рупій на місяць отримував британський солдат, натомість 18, тобто в троє чи в четверо менше отримував індійський. Це, зрозуміло, викликало незадоволення, але при цьому якось на це закривали очі. Так чи інакше, імперія сама по собі, самі британці, вони не змогли перемогти в Другій світовій війні. І найбільшим парадоксом цієї історії, або таким наслідком Другої світової війни, було те, що самі ці народи усвідомили, що без них британська імперія ніколи би не перемогла. І саме тому після завершення війни вони мали більше моральних аргументів на користь повалення колоніального руху. Якщо ми так допомогли Британії перемогти найбільше зло Гітлера, то чому тепер нам не дати більше свободи? Їм при у цьому підтакували американці. Вже під час війни замалювався конфлікт на лінії Вашингтон-Лондон, ставлений до майбутнього світового порядку. Рузвельт дуже підозріло ставився до неприхованого імперіалізму Черчилля і тиснув на Черчилля, аби той, наприклад, передав Китаю, де управляв тоді Чан Кайши, Гонконг у якості знаку доброї волі. Треба розуміти, що американці мали можливість перекинути свої війська до Європи і висадитися, зокрема, в Нормандії, саме тому, що на Тихоокеанському фронті гинули мільйони китайських солдатів. Відповідно, американці хотіли, щоб британці поступилися частиною своєї імперії і тим самим заохотили Чан Кайші до війни проти Японії. То американці хотіли використати чи поділитися фактично не своїм пирогом, а пирогом британців, аби заохотити китайців. Коли ж американська адміністрація заявила, що епоха імперіалізму закінчилася, а вони прямо про це казали, на Даунінг-стріт панувала розгубленість, бо британська політична еліта не могла змиритися з тим, що імперія повинна зникнути. І зникнути як ціна за перемогу над нацизмом. В листопаді 42-го року, під час війни, Черчилль заявив, що він став прем'єр-міністром не для того, щоб очолити ліквідацію британської імперії. Він не хотів цього до самого кінця. Тим не менше, тоді, так само як і тепер, домінувало правило. Хто платить, той замовляє музику. Сполучені Штати мали істотний важіль впливу на британську політику. Бо без американських грошей британські військові зусилля зазнали поразки. Система ленд-лізу, за якою США постачали своїм союзникам зброю, ну фактично в кредит, коштувала Британії 26 мільярдів доларів. Це становило приблизно 10-ту частину всього виробництва воєнного часу. Тобто це дуже-дуже-дуже багато. Це було теж приблизно вдвічі більше, ніж Британія могла позичити в домініонів і колоній. Тобто американці дали грошей більше в кредит, ніж могли доставити різні колоніальні території. І дивлячись на фінансову залежність Лондону від Сполучених Штатів, один американський чиновник, в принципі, не приховував, що Америка була потугою, яка приходить, а Британія потугою, яка відходить. Всі розуміли, що зараз, після війни, все перевернеться з ніг на голову. Британські чиновники, які були послані на переговори з американськими кредиторами до Вашингтону, опинилися фактично в становищі смиренних прохачів. Їм треба було просити про гроші в Вашингтоні. Відповідно, вони змушені були прийняти післявоєнний світ. Післявоєнний світ таким, яким його бачили американці. А яким його бачили американці? Передусім, право нації на самовизначення. Тобто всі ці британські колонії повинні стати незалежними. Незалежна Індія, Ізраїль, Палестина, африканські колонії. Коли після війни єгипетський лідер Абдель Насер квапив британців з їхньою евакуацією з Суецького каналу, американці не мали нічого проти. Вони не підтримували британців в цьому. Британці пакували свої манатки доволі довго. Ну, вірніше, як? Кілька років це протривало. В жовтні
там,
54-го...
Десь аж до 53-го року, не?
Так, в жовтні 54-го року вони нарешті погодилися розпочати поетапну евакуацію бази Суецу. До літа 56-го року звідти пішли останні їхні війська. Але коли Абдельнасер, єгипетський лідер, вирішив націоналізувати канал, де британський уряд зберіг контрольний пакет акцій, Сполучені Штати почали відмовляти Лондон від агресивних дій. Американці не підтримали британців, коли ті напали чи пробували здійснити акцію проти Єгипту. Загалом розпад Британської імперії стався з дивовижною, в деяких випадках надмірною швидкістю. В багатьох місцях почався управлінський хаос. Якщо пішли ці люди, які управляли, тисяча умовних чиновників з Індії пішла, ну все, і там почався хаос. Це там десятки різних князівств, різних держав, багатоетнічна, взагалі така пістрява територія. У Палестині британці втекли в 1949 році, залишивши невирішене питання про відносини нової держави Ізраїль з палестинською автономією. Все це теж не сприяло вирішенню цієї проблеми. При цьому Лондон все ще зберігав надії вберегти імперські впливи хоча б в Африці. Але наступник Черчилля на посту прем'єра, соціаліст Клемент Етлі, був більшим реалістом, ніж його попередник. І він визнавав, що нові військові технології, дальньої авіації, атомна зброя, яка з'явилася, все це не дає можливості Британії захистити свої володіння, які були розкидані на 5 різних континентах. При цьому військово-морські бази, на яких містився британський флот, наприклад, Сінгапур, поступово переходили до рук незалежних держав. І що робити, якщо вже Британія не мала навіть своїх точок опори в цих різних точках на 5 континентах? Центр сили західної спільноти переміщався поступово з Європи, половина якої окупував Радянський Союз, за Атлантичний океан до Сполучених Штатів. Сполучені Штати стали найбагатшою країною на той момент в світі. Їхня частка в світовій економіці дорівнювала приблизно 50%. Зрештою, в деяких колишніх колоніях британський контроль формально перейшов з рук Британії до рук США. І це фактично це була як передача, знаєш, прийняв, віддав. Так було в випадку Кіпру, в випадку Малайзії, Кенії і, що важливіше, Ірану, де шахський Іран був під контролем Британії, а згодом він перейшов фактично під американський вплив аж до кінця 70-х років, коли там відбулася ісламська революція. Які висновки взагалі з цієї історії можна зробити? Ну, по-перше, як я вже казав, хто платить, той замовляє музику. Британська економіка вже не тягнула імперію. Фунт знецінився в стосунку до долара. Британська промислова потуга померла. З 25% світового експорту промислової продукції після війни до лише 9% в 1973 році. Британія поступово вмирала як економічна сила. З більш ніж 33% світового торгового судноплавства до менш ніж 4% Британія перестала бути світовою торговою державою. Хоча острів був менш знищений війною, ніж, наприклад, Європа, та ж сама Франція чи Німеччина, темпи зростання ВВП на душу населення в Великій Британії після Другої світової війни були найнижчими в Європі. Вони були не менш ніж вдвічі меншими, ніж у Німеччині. Німеччині, яка була повністю зруйнованою. Тобто Британія ще й не могла чомусь з якихось причин, з різних причин, про які, можливо, варто окремо поговорити, не могла швидко відновитися. Тим не менше, колишні колонії, які стали незалежними, долучилися до британської співдружності. В 49-му році до співдружності долучилася Індія, Пакистан і Цейлон. Зараз співдружність нараховує 54 члени і є чимось на зразок підрозділу Організації Об'єднаних Націй чи там Міжнародного Олімпійського комітету. Єдиною очевидною перевагою цієї співдружності є те, що британці можуть економити кошти на професійних перекладачах, тому що фактично англійська мова. Це єдине, що поєднує всю цю співдружність. Тим не менше, світ, який ми знаємо сьогодні, значною мірою є продуктом Британської імперії, або, якщо точніше сказати, колапсу цієї Британської імперії, бо те, що ми маємо зараз, багато точок конфлікту, це якраз те, що залишилося разом з розпадом цієї велетенської держави.
Власне, конфлікт на Близькому Сході якраз є одним з таких прикладів. Олександр, тобі дякую дуже, що поділився. Нагадаю, що у нас є класний партнер. Якщо ви хочете подумати про своє фінансове майбутнє, на відміну від Британії, то я можу порекомендувати військові облігації. Можна зайти, придбати через Дію. Брокером вибираєте ICU. Там найкращі відсотки облігацій на 1, 2, 3 роки з виплатами дохідності постійно. Ці виплати не обкладаються податком, що важливо. І можете таким чином навіть заробляти і підтримувати державу. Військові облігації є продуктом держави, що дуже важливо, і держава гарантує їхні виплати та повернення. Тому ще раз, через Дію можна зайти, вибрати вкладочку військової облігації, партнер ICU, як брокер з найкращими відсотками, і далі собі і державу підтримуєте, і кошти заробляєте. ICU, дякую за підтримку. Нагадаю, що це не є фінансовою рекомендацією, а лише от така порада підвищувати свою фінансову грамотність та знати про всі наявні фінансові інструменти. Ми, ще раз кажу, спробуємо з Олександром поговорити, чи можливо імперію створити зараз, і не будемо говорити на прикладі Сполучених Штатів. А може й будемо, подивимося. Просто вони Штати ж, типа, не як імперія. Ми наведемо інший приклад, і я сподіваюся, буде вам цікаво це послухати. На цьому все. Щасти.
Щасти.